Eiropas Savienības direktīva paredz, ka dalību valstīm ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību augstākajā līmenī. Tā liek arī aizsargāt klientus turisma operatora maksātnespējas gadījumā. Tāpēc valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plāno sekt vairāk nekā 160 tūkstošus eiro bankrotējušās turisma firmas Prieks Tūre klientiem. Stāsta patērētāja tiesība aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa.
Visi cilvēki ir zināmi, visas summas ir zināmas, visi, kas pieteikušies, tie ir sarakstā. Ministriem bija jautājums saistībā ar to, lai tas nebūtu precedents arī, ka tā var vienkārši izmantot, par ko es arī tās bažas ļoti labi saprotu, un attiecīgi precizēsim informāciju, kā var tālāk atgūt iespējams to naudu no vainīgās personas.
Pagājušajā gadā turisma firma bankrotēja, nespējot pildīt saistības un sniegt kompleksos turisma pakalpojumus. Lai gan vēl vasarā uzņēmuma valdes priekšsādātājs Sergejs Ivasjuts Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma sacīja, ka cer firmas darbību atsākt un notikušajā vainoja karsto vasaru.
Neviens cilvēks, neviens turists mums nav atstāts nu, kaut kāda kurorta. Mums arī ļoti žēl, jo mēs nu, tik daudz gadu esam tirgu un konkurenti nevarēja nogalināt, bet pilnīgi iznīcināja šo vasaras tropiskie laika apstākļi.
Tomēr konkurences uzraugiem jau tad bija aizdomas par negodīgu komercpraksi. Proti turisma firma zinājusi, ka nevarēs pildīt savas saistības. Tomēr turpinājusi tirgot ceļazīmes. Pagājušajā gada rudenī uzņēmums nomainīja valdi. Savukārt policija par notikušo sāka kriminālu procesu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrā vērsās teju 300 firmas klienti, lūdzot atmaksāt zaudējumus par nenotikušajiem ceļojumiem. Šodien valdība lēma par kompensācijas izmaksu cietušajiem, tomēr pagaidām jautājumu izlemšanu atlika. Vītoliņa no patērētāja tiesība aizsardzības centra saka, ka valdības pārstāvji vēlas pārliecināties, ka no valsts maka izmaksāto izdosies atgūt. Viņa mierina, ka šis gadījums visticamāk būs izņēmums, jo jaunie noteikumi neļaus tirgot ceļojumus, nespējot noslēgt klientiem radītos zaudējumus brauciena atcelšanas gadījumā.
Ceram, ka pēdējo reizi, jo 1. jūlijā stājas spēkā pilnībā jaunais regulējums, līdz ar to nevajadzētu rasties tādai situācijai, ka var pārdot pa 200 tūkstošiem ceļojumus ar 30 tūkstošu polisi. Viņam ir visiem pārdotiem ceļojumiem jābūt aptvērtiem. Nu, 100% varbūt praksē tas neizdodas, ja, bet nu, noteikti ne tā kā šajā gadījumā, kad ir atmaksāta un polisi sēdz tikai 15%.
Kompānija Prieks Tūrs likvidēta šogad maijā. Zane Mače, Latvijas radio.